Fapților, capitolul 6, începând cu versetul 24, până în capitolul 7, versetul 2, și apoi tot din capitolul 7, de la versetul 12, în continuare, paginile 395, respectiv 396 și 397 în Sfintele Scripturi. Doi Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 24. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat: "Scapă-mă, împărate, domnul meu!" El a răspuns: "Dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Ariei sau al teascului?" Și împăratul i-a zis: "Ce ai?" Ea a răspuns: "Femeia aceea mi-a zis: dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: dă pe fiul tău să-l mâncăm." Dar ea a ascuns pe fiul ei. Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt hainele când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe din lăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis: "Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămânea astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui." Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: "Vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. Ascultați! Când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui?" Pe când le vorbea el încă, solul se și pogorâse la el și împăratul a zis: "Iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul?" Elisei a zis: "Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul: mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu." Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: "Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?" Și Elisei a zis: "Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele." Versetul 12. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi: "Vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și au zis: când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate." Unul din slujitorii împăratului a răspuns: "Să se ia 5 din caii care au mai rămas în cetate. Li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas, toată mulțimea lui Israel care se istovește. Și să trimitem să vedem ce se petrece." Au luat două cară cu caii lor și împăratul a trimis niște sol pe urmele oștirii sirienilor, zicând: "Duceți-vă și vedeți." S-au dus după ei până la Iordan. Și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului: "Poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu după cuvântul Domnului." Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit după cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu, când se pogorâse împăratul la el. Omului Dumnezeu spusese atunci împăratului: mâine la ceasul acesta se vor vinde la poarta Samariei 2 măsuri de orz cu 1 siclu și 1 măsură de floare de făină cu 1 siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Noi am dorit ca nouă Domnul să ne dea credință și să ne dea viață. Amin. Studiul biblic cu privire la cetăți împresurate. De data aceasta am ajuns la un episod tragic în istoria lui Israel. Și vorbind despre episodul acesta, trebuie să-l împărțim în două părți. În seara aceasta vom vorbi despre împresurarea Samariei și despre poziția și atitudinea poporului și acestui împărat Ioram, fiul lui Ahab. Și apoi, joia viitoare, vom vorbi despre atitudinea celor 4 leproși prin care Dumnezeu a adus o izbăvire mare poporului său. După episodul despre care vorbeam cu 2 săptămâni înainte, atunci când împăratul Siriei trimite o armată în cetatea lui Elisei pentru a-l prinde, fiindcă omul acesta bănuia că cineva îl trădează, pentru că tot ceea ce vorbea în consiliul lui de război se afla imediat și împăratul lui Israel își coordona armata de așa manieră încât niciodată sirienii nu îi puteau lua prin surprindere și ataca. Și se spune că în tabăra lui Israel, în împărăția lui Israel, este un om al lui Dumnezeu. Și tot ceea ce tu, împărate, vorbești în camera ta, în dormitorul tău, împăratul lui Israel cunoaște. Trimite armata aceasta să-l ia prizonier pe Elisei. Cunoașteți deja cum Domnul orbește armata sirienilor, îi duce la Samaria și acolo încercuiți, împăratul lui Israel spune să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte, le fac de petrecanie. Omului Dumnezeu spune să nu-i mălcelărești, dă-le de mâncare, tratează-i frumos și trimite-i țara lor. Și spune Biblia că oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. A durat o perioadă îndelungată în care au avut pace și liniște, pentru că a fost o experiență umilitoare pentru ei. Dar după aceea, versetul 24, Ben-Hadad, împăratul Siriei, nu a mai trimis un contingent militar, trimite și vine el însuși cu toată armata Siriei. Pe tot parcursul acestui studiu am pornit de la ideea că diavolul nu ia vacanță, că diavolul nu ne lasă pace, că diavolul nu se oprește, nu se mulțumește niciodată cu un armistițiu. El nu se lasă până nu te distruge. El luptă împotriva ta până când te culcă la pământ. De aceea, în lupta aceasta, în războiul acesta, nu este izbăvire. Ori câștigi, ori pierzi. Nu există cale de mijloc, nu există tratat de pace cu diavolul. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. S-a suit pentru că din toate părțile, din Valea Iordanului sau din câmpie, pentru a ajunge la Samaria era un urcuș. Nu era ușor nici pentru armata sirienilor. Dar acest împărat al lui Israel, un împărat care a făcut ce este rău înaintea Domnului, este intimidat de forța superioară militară a sirienilor și evită o confruntare în câmp deschis cu armata Siriei, cu Ben-Hadad, preferă să fugă și să se baricadeze în cetatea Samariei, o cetate care, cei drept, avea niște ziduri de apărare puternice, Și împăratul Siriei împresoară Samaria și nu o atacă, nu o asaltează, ci doar o ține împresurată. Și această intimidare, această stare de împresurare a Samariei, spiritualizând, poate deveni un pericol la fel de mare pentru noi ca și credincioși, așa cum a fost pentru Ioram și pentru Israel și pentru cetatea Samariei. Preoviților, ceea ce vrea diavolul și o metodă, o strategie pe care el o folosește împotriva noastră, este să ne restrângă, să ne izoleze, să ne împresoare într-un univers mic al nostru, într-un spațiu restrâns, să devenim inactivi, să ne reducă la o stare de supraviețuire. Și ce groaznică situație pentru Israelul împresurat în Samaria și pentru Ioram. În primul rând, vă rog să observați prima treaptă a căderii. Atunci când ești intimidat de diavolul și atunci când accepți să cazi în cursa lui, ești împresurat, ești izolat. Resursele tale ajung să fie limitate în această stare de împresurare. Devin neproductiv. Împăratul mai târziu avea să afirme, păi cu ce să te ajut eu? Cu venitul Ariei sau al Teascului? Păi ce, noi mai avem ogoare? Ogoarele erau în jurul Samariei, dar ei nu le mai puteau valorifica, ei nu le mai puteau lucra, ei nu se mai puteau bucura de roadele ogoarelor. Pentru că erau împresurați. Și asta vrea diavolul, să te sperii și să stai împresurat. Să ai impresia că n-ai ce să faci în afara zidurilor. E o armată prea puternică pentru tine acolo. Să devine productiv. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu pe care îl rostește Domnul Iisus Hristos despre omul care acceptă să intre în împărăția lui Dumnezeu. Spune Biblia, va intra și va ieși și va găsi pășune. Atunci când tu intri în Hristos și ți se modelează caracterul, tu nu rămâi asediat, tu nu rămâi impresurat, tu ieși la pășune, la loc larg, la libertate, la mandatul pe care ți l-a dat Dumnezeu, ca tu să iei cu asalt omenirea, nu să te lași, să te lași asediat și impresurat tu de împărăția întunericului. Tu ești trimis să iei lumea cu asalt, tu ești trimis să ataci lumea aceasta, să ataci păcatul lumii acesteia, să ataci starea de necredință a lumii acesteia. Duceți-vă în toată lumea. Ei au vrut să rămână în Ierusalim, era tare bine în Ierusalim. A fost atât de bine până când au început problemele. Vom vedea mai târziu în episodul acesta. Până când văduvele grecilor au început să creadă că ele sunt nedreptățite și că văduvelor iudeilor li se face, sunt mai presus decât ele, sunt discriminate. Ei, a fost bine până când a început să apară acolo tot felul de probleme. Și dacă n-ar fi venit prigoana să-i trimită până la marginile pământului, nu se știe ce s-ar fi întâmplat cu biserica din Ierusalim. Ceea ce vrea diavolul este să stăm împresurați între patru ziduri. Să vorbim despre Dumnezeu între patru ziduri. Să ne rugăm între patru ziduri. Să lucrăm pentru Dumnezeu între patru ziduri. De aici încolo să nu mai existe Dumnezeu. Și spunea marele istoric român Nicolae Iorga că oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserică pentru ca să poată face ce vor ei în afara bisericii. Există această mentalitate creștină modernă, că tot ce putem noi să facem este să ne ducem la biserică, să ne rugăm, să cântăm, să ne bucurăm și vai ce bine este așa. Nu este. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Biserica nu este, frați și surori, refugiul nostru. Biserica este locul în care ne ducem exact ca la o stație de benzină să ne încărcăm rezervoarele. Pentru că avem de călătorit și avem de lucrat în lumea aceasta. După ce intimidarea împăratului Ioram produce împresurarea aceasta, izolarea aceasta între zidurile Samariei, în al doilea rând apare înfometarea. Înfometarea. Ce înseamnă asta? Păi n-a mai existat venitul Ariei și Alteascului. Încet, încet au început să se epuizeze resursele și a început o luptă extraordinară pentru supraviețuire. V-ați întrebat vreodată de ce aceste două femei, mame amândouă, au ajuns să fie atât de denaturate încât să își mănânce copiii? Știți de ce? Pentru că hrana, câtă mai era, era dată soldaților care luptau și apărau zidurile. Și ceea ce se întâmplă în împresurare, oamenii devin extrem de egoiști. Pentru că în lupta pentru supraviețuire, când nu este abundență, fiecare vrea să supraviețuiască el. Și nu-l mai interesează de alții. Eu sunt extrem de uimit să văd în bisericile moderne cum o categorie de oameni n-au niciun pic de interes, nu-i doare absolut deloc de o altă categorie de oameni. Ai de vorbă cu cei mai în vârstă și se uită urât la tine. Ce, dom'le, ce le trebuie așa, pe dincolo, ce le trebuie limba engleză? Păi ce aveți impresia că mie îmi place mai mult limba engleză decât limba română? Mie îmi place limba engleză mai mult decât limba română. Mie îmi place limba română. Nici nu știu să vorbesc în limba engleză cum știu să vorbesc în limba română. Și e un chin să le vorbești în limba engleză, dar le vorbești pentru ca să înțeleagă Evanghelia, că te doare de ei, te doare de sufletul lor. Te doare, suferi atunci când stai pe o bancă în biserică și îi vezi cum stau aici 3 ore și nu înțeleg mai nimic. Te doare. Ei, când suntem izolați, când suntem strânși în perimetrul acesta îngust, apare starea asta de înfometare. Eu vreau să-mi predice să înțeleg eu. Păi dacă un sfert de oră s-a vorbit într-o altă limbă și eu n-am înțeles, mă răzvrătesc. Sunt nervos. Trebuie să te doară și de alții. Nu mai vorbim chiar și tinerii. Nu mai are voie nimeni să cânte decât stilul nostru de muzică, pentru că dacă se cântă cumva o cântare mai veche, mai moale, ne plictisim de murim. Nu mai interesează. Ce dacă ăia bătrân să moară, că sunt vârstă? Nu. Au și ei nevoie de hrană. Toată lumea trebuie să mănânce aici. Toată lumea trebuie să se adapte aici. Trebuie să ne doară unii de alții. Voi, din dragoste pentru părinții și bunicii voștri, trebuie să spuneți: lasă că, uite, să simte bine mama și tata, că lor le place cântarea asta. Lasă bine să simt pe bunicii bine. Bunicii la rândul lor spun: o, copiii noștri au și ei un sfert de oră, înțeleg și ei Evanghelia acum. E, asta este în împresurare, când ne-am baricadat aici. Nu ne mai doare unii de alții, ne mai interesează unii de alții. Fiecare pentru el, să mănânce el, să trăiască el, restul să moară. Apare înfometarea, lupta aceasta pentru supraviețuire, că nimeni nu e mai important decât stomacul lui. Și din cauza aceasta, în al treilea rând, preiubiților, apare întinarea. Măgarul era un animal necurat care nu trebuia folosit decât pentru căratul poverilor, pentru transport, nici de cum pentru mâncat, nici cai nu trebuiau mâncați. Însă când a venit foametea, un cap de măgar valora extrem de mult, valora o avere. Traducerea termenului găinați de porumbel în alte limbi și chiar în limba engleză, coincide cu un termen care reprezintă și o plantă. Deci numele acesta în limba engleză tradus din original este și numele unei plante și sunt foarte mulți care au impresia că ei mâncau găinați de porumbel și asta era o plantă, nu fraților. Cornilescu când a tradus Biblia în românește a tradus-o foarte bine și noi nu avem nicio floare la care să-i zică găinați de porumbel. Găinațul de porumbel e găinați de porumbel. Uite ce au ajuns să mănânce și să se întineze ca să supraviețuiască. Atunci când ne luptăm pentru supraviețuire, când ne-am închis între patru ziduri și numai aici este tot ceea ce vedem noi, ajungem să ne întinăm. Pentru că noi nu mai avem nicio altă preocupare decât lupta aceasta personală pentru supraviețuire și gratificare. De aceea, omul lui Dumnezeu Daniel, când a ajuns într-o țară îndepărtată, departe de părinți, departe de rude, departe de locurile pe care le-a cunoscut și pe care le-a iubit. El a spus, nu mă interesează, pot să mă omoare ăștia, pot să-mi facă orice, eu n-am să mă spurc cu bucatele de la masa împăratului. Dar atunci când ești împresurat, ajungi să mănânci orice. Și atunci, prea iubiților, pentru că nu avem nicio altă preocupare, pentru că suntem împresurați, pentru că activitatea noastră nu depășește perimetrul acestor ziduri. N-avem nimic de făcut în lumea asta. N-avem vecini nemântuiți, n-avem colegi nemântuiți, n-avem nimic de făcut, n-avem pe nimeni de ajutat, n-avem nimic de făcut. Atunci începem să ne hrănim cu clevetiri, cu bârfe, cu lucruri murdare, cu idei fixe, lucruri care nu zidesc și ne întinăm. Nu numai că au fost împresurați, nu numai că au fost înfometați, nu numai că s-au întinat, dar au urmat împietrire, s-au împietrit. Ascultați la sarcasmul împăratului. Femeia strigă, scapă-mă împărate, domnul meu! Asta o ia în bătaie de joc, o femeie nenorocită, o femeie care ajunsese să comită cel mai urât păcat pe care îl poate comite o mamă. Dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul ariei sau al teascului? Sarcasmul, cuvintele sarcastice, care au în ele și un pic de batjocură, și un pic de deznădejde, și un pic de resemnare, apar în ultima fază, când psihicul un om este complet epuizat. Împăratul acesta ajunge să fie total epuizat, împietrit. Pe el nu-l mai mișcă nimic până la momentul acela. Biblia spune că umbla pe zid, își făcea inspecția armatei care apăra cetatea Samarie, inspecta zidurile, inspecta terenul să vadă ce se întâmplă în tabăra adversă, se uita pe zid, mergea pe zid. Vedea suferința, vedea foametea, vedea durerea, nu mai era mișcat de nimic. Și ce să-ți fac eu? Însă atunci când își rupe hainele, ceva totuși a ajuns să-l miște, când a văzut el că cele mai gingașe, făcute de Dumnezeu, cele mai gingașe ființe, create și făcute de Dumnezeu, cu acest instinct natural de a iubi și de a avea grijă de urmași, de copii, au ajuns să comită aceste atrocități. Omul ăsta n-a mai rezistat. Și să vedeți împietrirea lui, își sfâșie hainele și sub haine era îmbrătat în sac de păr. Un semn al smereniei, al căinței. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce avea el sacul de păr sub hainele împărătești? Pentru că era mândria lui, era demnitatea lui de împărat. El mergea acum în mijlocul poporului și tot poporul trebuia să vadă în el un împărat mândru, un om mare, care nu se putea demite pe el însuși. Aduceți-vă aminte de cetatea Ninive, căreia Domnul îi vorbește prin Iona. Și Iona îi transmite acelei cetăți un mesaj de distrugere, de nimicire. În 40 de zile cetatea Ninive va fi nimicită. Nu erau împresurați, nu erau forțați de împrejurări, nu trăznea și nu bufnea peste ei. Dar au crezut mesajul lui Iona și spune Biblia că de la primul până la ultimul, împăratul însuși s-a îmbrăcat în sac, smerindu-se și umilindu-se înaintea lui Dumnezeu. În văzul tuturor oamenilor. Și-au dat poruncă până și dobitoacele să postească. Un post general în Ninive. Împăratul, el era împietrit, umbla în hainele lui de împărat. Chiar dacă pe undeva mai amesteca un pic de căință, un pic de suferință, pe dedesubt așa să nu vadă nimeni. Această împietrire teribilă care duce la sacrificarea copiilor. La o mândrie exterioară, la un amestec de bine și rău, fără să ne mai miște. Fraților, această împietrire de multe ori ne paște și pe noi atunci când stăm împresurați. Ne uităm la viața noastră și putem, spune Biblia, să bem nelegiuirea ca apă. Nu ne mai deranjează noroiul, nu ne mai deranjează ceea ce este rău. Le putem amesteca. Cred că v-am mai povestit odată o întâmplare. Un om care s-a dus să-și cumpere de la McDonald's mâncare și în loc să-i dea mâncare, i-a dat punga cu încasările. O groază de bani acolo în pungă. Și omul s-a întors înapoi să dea banii și să-și ia mâncarea. A spus, domne, mi-ai dat banii din greșeală. Și ăla, managerul a rămas așa șocat când a văzut un om asemenea, de o asemenea cinste și integritate, încât a vrut să cheme televiziunea. Și omul spune, nu cumva să chem televiziunea, că asta cu care sunt eu aici în mașină nu e nevastă mea. Cum e posibil ca într-un om să fie atâta integritate și cinste pe de o parte și atâta stricăciune și răutate pe de altă parte? Nu cumva de multe ori am ajuns și noi să le amestecăm, fraților? Mai și o minciună, mai și o înjurătură, că nu ține cont Dumnezeu de ele. Credeți dumneavoastră că toate aceste lucruri nu contează înaintea lui Dumnezeu? Ba contează, contează. Dar apare împietrirea aceasta a inimii, când nu ne mai înseni, nu ne mai impresionează nimic, nu mai contează nimic. Păi la necazul lor și la situația din cetate, la foametea care era acolo, nimic nu-i mai putea impresiona pe oamenii, le văzuseră pe toate. Urmează pasul următor, mai întâi împresurarea, apoi înfometarea, apoi întinarea, apoi împietrirea. Și omul când se împietrește, să n-aveți impresia că merge la mai bine, se înrăiește, urmează o înrăire. Când împăratul vede ce se întâmplă în cetatea lui, în capitală, caută un țap ispășitor. Și Biblia spune că împăratul acesta, după ce s-a sfâșiat hainele, a spus să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Păi cu ce era de vină Elisei? Ce făcuse Elisei? Elisei respira. Elisei era și el un om, era omul lui Dumnezeu. Da, ce Elisei învățase să facă păcate? Elisei îi îmbrâncise în prăpastia răutății? Elisei l-a sfătuit pe Oram să nu țină cont de Dumnezeu și de legile și de poruncile lui? Pedeapsa lui Dumnezeu era ceva natural, normal, un răspuns logic la răutatea și la păcatul Israelului și a lui Oram. Însă există această tendință noastră, când am devenit împietriți, ne înrăim. Și vrem să dăm cu pumnul în cineva. Că ne-am înrăit. Și spune, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea. Parcă nu era pedepsit cu toată asprimea. Nu știu ce a fost în capul lui. Băi, Ioram, nu ți ajunge? Nu vezi că-și mănâncă mamele copiii în cetatea ta? Nu vezi că mâncați găinați de porumbel și cap de măgar? Ce să te mai pedepsească? Ce asprime? Ce să mai încapă aici decât să vă omoare pe toți? Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui, frați și surori. Capul lui Elisei nu era în mâna lui Ioram. Capul lui Elisei era în mâna lui Dumnezeu. De aceea Elisei, care ședea la masă cu bătrânii, atunci când împăratul a trimis pe cineva înainte, Elisei a zis bătrânilor, vedeți că acest fiu de ucigaș, care era ucigașul, taicăsul, era Ahab. Și nu se referea aici Elisei numai la crima lui Ahab atunci când l-a omorât pe Nabot pentru ca să pună stăpânire pe via lui, pe moștenirea părinților lui. Se referea la faptul că Ahab omorâse pe toți prorocii Domnului. Mâna Izabelei prin Ahab omorâse pe oamenii care vorbeau din partea lui Dumnezeu, ca să nu se mai audă niciun mesaj din partea Domnului. Și acest fiu de ucigaș acum trimite să mi se ia și mie capul. Ascultați, când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Într-adevăr, în urmă venea Ioram. Și împăratul a zis, prins oarecum cu mâța în sac, pentru că Elisei nu era singur acolo. Era și cu Domnul și era și cu bătrânii poporului. Și era protejat. Și împăratul zice, iată, răul acesta vine de la Domnul. E implacabil, n-avem ce să facem, n-avem cum să ne opunem, n-avem cum să ne certăm cu Dumnezeu, n-avem ce să facem. Ce mai am de nădăjduit de la Domnul? Nu era prima discuție între Ioram și Elisei. Elisei era în cetate, era și el în împresurarea aceea. Și sunt deplin încredințat că mesajul de până atunci al lui Elisei a fost, stați liniștit. Cereți-l pe Dumnezeu în ajutor. Elisei nu i-a ținut pentru întuneric, Elisei le-a vorbit ceea ce trebuia să le vorbească un om al lui Dumnezeu. Și acum vine și spune, Ioram, ne mai păcălești mult? Ce să mai nădăjduim de la Dumnezeu? Ne-ai tot dus cu nădejdea asta înșelătoare. Nu vezi că nu face Dumnezeu nimic? Ce să mai nădăjduim de la Dumnezeu? Ce rost mai are să așteptăm după Dumnezeu? Mai bine îți tai ție capul și pe urmă ne predăm sirienilor să facă ce vor cu noi, decât să murim toți aici de foame. Nu. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului. Și acum constatăm cea mai joasă treaptă în căderea lui Ioram, înfrângerea. Aș vrea să vă spun, chiar dacă, și dumneavoastră știți sfârșitul acestei istorii, chiar dacă sirienii au fugit, chiar dacă Samaria a fost eliberată, chiar dacă a doua zi au avut belșug de hrană și la un preț de nimic, Ioram a fost un înfrânt. Ioram a fost înfrânt. Vom vedea data viitoare, 4 leproși au câștigat biruința împotriva sirienilor. Și împăratul lui Israel a fost un învins, un înfrânt. Ce mai putem aștepta? Nici nu vrea să verifice atunci când vine vestea. Tabăra sirienilor este pustie, e hrană din belșug acolo. Nici nu vrea să verifice, e o cursă, domne, nu se poate așa ceva. El a crezut mai mult pe călărețul, pe brațul căruia se sprijinea, decât cuvântul lui Dumnezeu. Ioram era un înfrânt. Vreau să te întreb, pe cine te sprijinești? Pe brațul cui te sprijinești? Dacă tu ai să te sprijinești pe brațul unuia care spune că Dumnezeu nu poate să facă ferestre în cer, că Dumnezeu nu poate. Dacă tu te sprijinești pe brațul unuia care îți spune că nu mai ai nicio șansă, tu vei fi un înfrânt. Pe brațul cui te sprijinești? Dacă tu te sprijinești pe brațul cuiva care îți spune că toate sunt în întuneric, că nu mai ai nicio șansă, că nimic în jurul tău nu mai e bun, că nimeni nu-L mai slujește pe Dumnezeu. Acele gânduri fataliste te vor înfrânge, te vor doborâ, vor produce necredință în tine. Și vă rog să observați că Dumnezeu pedepsește această necredință și la poarta cetății Ioram îl pune pe acel călăreț să facă ordine. Și când poporul aude că în tabăra sirienilor este belșug, năvălește, îl calcă în picioare. Și se întâmplă exact ce spunea Elisei: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Dragii mei, pe noi Dumnezeu ne-a chemat să trăim o viață de biruitori. Îndrăzniți că eu am biruit lumea. Prin Iisus noi suntem chiar mai mult decât biruitori. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. În seara aceasta Dumnezeu vrea să vorbească cu tine personal și cu mine personal și să-mi spună: e foarte bine să fii pentru câteva ceasuri în mijlocul acestor patru pereți. E minunat să cânți, e minunat să te rogi, e minunat să stai împreună cu frații. Dumnezeu apreciază efortul tău. Dar dacă dincolo de ușile acelea nu mai este nimic, dacă dincolo de ușile acelea a dispărut rugăciunea, dacă dincolo de ușile acelea a dispărut cântarea, dacă dincolo de ușile alea a dispărut cuvântul, dacă dincolo de ușile alea a dispărut activitatea ta, nu mai ai nimic de făcut pentru Dumnezeu, tu ești împresurat. Te-a intimidat diavolul să crezi că n-ai nicio slujbă, că n-ai nimic de făcut, că ești incompetent și că nu e treaba ta, nu este trimiterea ta. Tu ești împresurat. Vei ajunge să fii înfometat, te vei întina, vei deveni împietrit când vei auzi cuvântul mustrător, nu cuvântul meu. Eu nu sunt un om dur și rău. Unii spun că sunt prea moale. Eu nu știu dacă sunt moale sau nu sunt moale, dar vreau să vă spun că ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, nu e al meu. Eu n-am chef acum să enervez pe nimeni și n-am nicio dorință să înfrunt sufletul cuiva. Dar e cuvântul lui Dumnezeu care în seara asta vrea să te mustre, să te scoată din starea de confort, de asediere, de împresurare. Vrea să-ți dea un mandat, vrea să-ți dea o misiune, vrea să-ți dea o trimitere, vrea să-ți dea ceva de făcut, vrea să-ți dea o preocupare sfântă și nouă în viața ta. Vrea să se folosească de tine Dumnezeu în afara acestor patru pereți. Vrea să facă din tine un trimis al Lui în lumea aceasta care are o nevoie disperată de misionari. Strada ta are nevoie de misionari. Colegii tăi de lucru au nevoie de misionari. Oamenii cu care te întâlnești în fiecare zi au nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și alegerea ta să fii deranjat, să te împietrești și să spui: Asta mi-a zis-o mie, asta i-a zis-o locutare, asta i-a zis-o locutare. Și să te taie la inimă. Sau vei zice, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu care vrea să mă facă parte din marea trimitere. Să mă scoată din confortul meu. Să facă din mine un misionar. Un misionar pentru oamenii cărora le pot propovădui Evanghelia. Dragii mei, stau și mă gândesc de foarte multe ori cum potrivește Dumnezeu lucrurile. Și sunt uimit cum fiecăruia dintre noi ne dă șansa să misionăm. Mă gândeam la frații mai în vârstă, care ei nu știu engleza. Ei habar n-au, nu știu engleza. Ce să misioneze? Mi-aduc aminte de un frate în vârstă și stătea la un apartament, o clădire, un apartament, și avea mai mulți locatari acea clădire. Și își sădise niște flori. Și când s-a mutat de la clădirea aia la o altă clădire, omul s-a dus cu lopățica și cu găletușa și și-a scos florile din fața blocului să și le iasă și le pună în partea elaltă. Bătrân, nu știa el engleză și a venit un vecin pe alee. Și ăsta i-a fonfăit acolo în engleză. Dar o rudă de-a bătrânului era puțin mai departe și a auzit conversația. Și vecinul i-a spus, ce scos, domne, florile? Lasă florile acolo, de ce scos florile? Și bătrânul s-a uitat la el, hai, God bless you, hai. Vine ruda și spune, ce ți-a zis? A, zice, ce om cum să cade, m-a salutat, eu l-am salutat, de o să știe că ăla s-a luat de el, s-a agățat de el. Dar uitați-vă că Dumnezeu și la frații mai în vârstă, îi potrivește în câte o clădire, unde stau cu zecile, și Doamne, cât când misionari au și ei acolo, să se ridice unii pe alții în credință și pe alții care nu-L cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu la toți ne dă oportunitatea să-L slujim. Colegul ăla de lucru al tău, care e ca țeapa în coasta ta, ăla n-a fost pus de Dumnezeu acolo ca să te enerveze pe tine în fiecare zi și să-i răspunzi și tu cu aceeași monedă. Ăla a fost pus acolo ca tu să-i întorci bine la rău și să-i misionezi. Să-i dovedești că tu ai un Dumnezeu adevărat care ți-a schimbat viața și caracterul și felul tău de a fi. În fiecare zi Dumnezeu ne dă oportunități. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea odată marele poet român Ioan Alexandru. A fost în Viena și cum nu s-a descurcat prea bine și știți dumneavoastră, oamenii ăștia foarte deștepți sunt puțin și împrăștiați, a greșit gările. În loc să ducă la o gară să ia trenul, s-a dus la altă gară. Și cum era el acolo foarte zăpăcit și dezorientat, o doamnă s-a apropiat de el și a spus, ce căutați, domnule? Păi, uite, am încurcat că, uite, trebuia să mă duc la gara cu tare. Și ce poftim în mașină, mai ai încă o jumătate de oră până la tren, te duc eu repede până la gara cealaltă. Și l-a dus în câteva minute, a ajuns la gara cealaltă. Repede fugind el, mai apucă să întoarcă, spună, da, ce s-a întâmplat? Cum de m-ați văzut așa dezorientat? Ați vrut să... A, zice, nu, eu sunt mai în vârstă un pic, mă plimb și când văd un om care are nevoie de ajutor, eu îl ajut, pentru că o zi în care eu nu fac un bine, e o zi pierdută. Ți s-a întâmplat vreodată să deschizi ușa ta dimineața, să ieși din casă și să spui, Doamne, astăzi vreau să fac o faptă bună. Deschidem, dăm oportunitatea să fac o faptă bună. Că frații mei scumpi, dacă nu o să facem lucrul ăsta, dacă nu o să ieșim din mijlocul acestor pereți să facem ceva pentru Dumnezeu, o să ne mâncăm unii pe alții aici. O să găsim atâtea prilejuri să ne greșim unii altora, să ne enervăm unii pe alții, să ne distrugem unii pe alții, că o să rămânem toți numai o vale a oaselor. Că nu mai avem nicio preocupare. Toată ziua mintea mea nu mai funcționează. Cum să mă las folosit de Dumnezeu? Cum să produc ceva pentru împărăția Lui? În fiecare zi am să mă gândesc la sora care m-a călcat pe bătătură, la fratele care mi-a zis o vorbă de insultă. Asta va fi balta în care ne vom zbate în fiecare zi. Asta va fi mâncarea pe care o vom mânca. cap de măgar și găinați de porumbel. Eu zic că în seara asta ar trebui să mă pocăiesc un pic. Când am ieșit din mijlocul acestor pereți, ar trebui să zic, Doamne, credința și viața de pocăință trebuie să însemne ceva mai mult decât atât. Aici vin ca la un restaurant. Am auzit o întâmplare zilele trecute că au ajuns părinții cu copilul acasă de la biserică și au început să discute serviciu divin. Și mama zice, îngrozitor a cântat cu tare. Oribilă cântare. Celălalt, corul a falsat. Ălaltul, ce vorbești, păstorul a ținut o predică slabă, atâta de lungă și ne-a plictisit, ne-a omorât. Dar copilul dintre în colț le spune, ce așteptați voi pentru un dolar? Pentru un dolar, ce pretenții aveți la un dolar? Dragii mei, venim de multe ori ca la restaurant la biserică, suntem simpli consumatori. Dăm un dolar și așteptăm să se facă minuni. Eu aș vrea să vă spun, foarte sincer, există exact ca la istoria marilor imperii, există o istorie a tuturor bisericilor. Uitați-vă la toate imperiile care s-au ridicat în timp, s-au ridicat, și la un moment dat, când au ajuns să se bucure de tot confortul și de tot ce le-a trebuit, au uitat ce i-a adus până acolo și au căzut dintr-o dată și fără leac. Toate marile imperii în istorie. La fel și bisericile. Tare greu era la high school. Era greu. Mi-aduc aminte când veneau băieții cu o oră înainte să care toate sarsanalele pe scenă și nu prea să închesuiau mult să-i ajute. Era greu. Nu era locul nostru. Nu ne plăceau pereții, nu ne plăceau holurile, n-aveam condiții de școală duminicală, dar eram așa de amărâți și de prigoniți că ne rugam cu 3 rânduri de lacrimi. Acum tare mă tem că scaunele astea sunt un pic cam prea confortabile. Avem tot ce ne trebuie. Dacă nu ne vom lăsa călăuziți și purtați de Duhul lui Dumnezeu să producem ceva pentru împărăția Lui, nu vom avea, frați și sorori, decât exact aceeași istorie pe care o au toți oamenii. Începem cu dragostea din tâi, forță, mușchi, putere, aleluia, rugăciuni, că suntem la greu. Și exact cum spunea împăratul Tiberiu, zicea, lăsați-i și pe creștinii ăștia în pace. Zice, acum zice, umblă pe jos și le e greu. Când vor urca călare pe cal, atunci va începe și la ei lupta pentru putere, care să fie mai mare, o să înceapă și la ei problemele și să vor distruge de la sine. Ei, câtă dreptate a avut! În vreo 300 de ani a ajuns creștinismul călare pe cal. S-a dat edictul că e religie de stat. Și când a devenit religie de stat, s-au gândit, mă, cum să-i pocăim noi pe toți păgânii ăștia? Știți cum au făcut să-i pocăiască? S-au dus și ei cu sabia și au zis, dacă nu te pocăiești, te omor. Ei, uite așa, au încreștinat toată lumea de atunci. Păi încreștinat a fost, n-a fost, că a trebuit să le împrumute toate obiceiurile păgânești. Nu de mult a fost sărbătoarea lui Sfântul Valentin. Toată lumea nu știe ce e aia sărbătoarea Sfântul Valentin, dar vai de tine dacă nu-i duci o floare sau o inimioară la nevastă. Că o să zică că nu-i iubești. Vreți să vă explic ce înseamnă Sfântul Valentin? Sfântul Valentin e o legendă. Sfântul Valentin, sunt mai multe istorii cu privire la Sfântul Valentin. Asta vă arăt cum intră lumea în biserică. Cum împrumutăm sărbătorile drăcești și păgânești și începem și noi să dansăm la jocul lor. Sfântul Valentin se zice că a fost un preot păgân care însă a fost dezgustat de prigoana și crimele săvârșite de împărații romani împotriva creștinilor. Și a încercat să-i ajute pe creștini și împăratul l-a băgat în pușcărie. Și în timp ce era în pușcărie, s-a fi convertit Sfântul Valentin. Și nu știa cum să comunice cu rudele lui. Și undeva la gratiile celulei lui, era puțin sub pământ, creșteau niște floricele. Și el lua floricelele alea și scria vă iubesc sau nu mă uitați sau nu-l uitați pe Valentin al vostru. Și uite așa le trimitea câte o floricică și câte un mesaj. Și de acolo s-a făcut obiceiul ca tot să-și dea mesaje cu nu, eu vreau să fiu Valentinul tău. Nu știu câți dintre voi vă place să vă cheme pe toți Valentin. Ei, o altă istorie este că Sfântul Valentin, adică Valentin ăsta, a fost un preot și în timpul împăratului Claudiu, ăsta a ajuns la concluzia că soldații care se căsătoreau, soldații căsătoriți nu erau așa de buni soldați. Că se gândeau la familie, la copii și nu erau așa de puternici și dedicați pe câmpul de luptă. Și atunci a dat un edict că toți soldații să rămână nensurați. Și Valentin ăsta, în compasiunea lui față de soldații îndrăgostiți, pe ascuns a făcut căsătorii, a slujit la căsătorii între soldații armatei romane și iubitele lor. În realitate, jumătatea lunii februarie era o sărbătoare păgână pe care păgânii o sărbătoreau în mijlocul cetății și vă spun eu ce însemna sărbătoarea de la mijlocul lunii februarie. Dacă n-ați știut ce stricăciune și ce diavolism se petrecea la sărbătoarea lui Sfântul Valentin. Să vedeți ce sărbătorim noi când cumpărăm flori și dăm trandafiri și bomboane. Se duceau în mijlocul cetății și trăgeau tombolă, bilete. Și drăguțele își puneau numele acolo, drăguții își puneau numele acolo și uite așa se împerecheau și aveau aventuri amoroase în ziua aia cu ăla pe care îl trăgea cu biletul. Asta înseamnă Sfântul Valentin. Dar biserica aceasta a gândit, bă, cum să-i facem pe ăștia să nu mai sărbătorească pe Sfântul Valentin și să facă minunile astea aici în mijlocul cetății? Și au zis, lasă drăguților că vă dăm noi o sărbătoare frumoasă, nicio problemă. Dar nu mai sărbătoriți pe tombola aia voastră. Da, sărbătoriți pe Sfântul Valentin. Și au inventat un sfânt care a făcut mari vrăși și minuni și uite așa îl avem pe Sfântul Valentin. Și noi o sărbătorim, păi de unde să știm noi? Păi dacă îi zice sfânt înseamnă că a făcut ceva grozav de bine. Și noi nu știm că de fapt în spatele acestei sărbători este o lucrare demonică împrumutată de la păgân pe care biserica a luat-o și a ținut-o în brațe. Știți că în 1969 papa a scos această sărbătoare a Sfântului Valentin din calendarul bisericii catolice. Pentru că au ajuns și ei la concluzia că nu e o sărbătoare creștină. E o sărbătoare păgână. Pe Sfântul Valentin l-au lăsat acolo. Că acum nu puteau să zică că au mințit. Că l-au inventat pe Sfântul Valentin. Dar l-au scos din sărbători. Frați și surori, atunci când noi, ca copii ai lui Dumnezeu, ca oameni ai lui Dumnezeu, ne lăsăm împresurați și avem impresia că viața noastră de credință este numai să venim la biserică, să ne așezăm pe genunchi, să ne rugăm. De ce credeți dumneavoastră că sunt rugăciunile numai de un minut, două? Foarte mulți au venit la mine și au spus, frate, să nu mai ținem 3 ore programul duminica, să ținem 2 ore, 2 ore jumate. Că, uite și așa, ne plictisim la ora de rugăciune și încep să dea cu pietre în frații care vin aici că vorbesc prea lung. Și le-am spus, rugați-vă măi, voi 20 de minute să vedeți cu oamenii, nu să mai vă încotro decât să vorbească 3 minute. Dacă voi vă rugați un minut, vorbesc eu 1/2 oră, că trebuie să treacă ora aia cumva. Dar dacă nu trăim o viață de rugăciune, ce să aducem cu noi din afara acelor ziduri? Dacă nu ne doare de sufletele oamenilor care mor în lumea asta, dacă noi nu trăim decât o viață izolată, împresurată, normal că nu-i har, nu ne mișcă nimic, suntem împietriți. Ce să vorbim noi cu Dumnezeu? Ce să-i spun lui Dumnezeu? Într-un minut i-a zis, las că le știe el pe toate și așa. Ce mai le spun, eu să-mi răcesc eu gura de pomană. Dar Doamne Iisuse, când vorbim despre ale noastre, trec orele. Mai nu suntem în stare de nimic, nici de muncă, nici de lucru, nici de nimic. Dragii mei, hai să ne pocăim fiecare în parte. Hai să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Pentru că eu vă spun, putem să începem 10 biserici de acum înainte. Și de fiecare dată un an să meargă ca focul. În momentul în care uităm că viața de credință nu e numai între peretele ăla și ăla, ăla și ăla. Că rugăciunea nu e numai aici. Cântarea nu e numai aici. Cuvântul, Scriptura nu e numai aici. Părtășia nu e numai aici. Misiunea noastră nu e numai aici. Oamenii trebuie să le vorbim de Dumnezeu, nu numai aici. Dacă nu ne aducem aminte de asta și dacă nu realizăm acest adevăr, tot ce urcă, trebuie să coboare. Și de urcat urcă cum urcă. Dar de coborât, coboară. Mi-aduc aminte de, și cu asta vreau să închei, iertați că iar am depășit, am citit o întâmplare zilele trecute. Într-un avion era un pilot, un păstor, un savant și era și un militar, un soldat. Și pilotul a venit și le-a spus, domne, avionul e stricat, o să se prăbușească, pică. Și pilotul spune, eu am nevastă, eu am 4 copii, vă rog frumos, n-avem decât 3 parașute aici. Una e a mea, că am familie care mă așteaptă acasă. Și a luat parașuta, a sărit din avion și gata. Al doilea savant a zis, băi, voi sunteți niște oameni fără minte, eu sunt un om sau un savant, eu sunt cel mai deștept om din lume și nu poate lumea asta fără mine. Și și-a luat repede și el rucsacul și a sărit și el din avion. Și acum păstorul spune, auzi măi, săr tu, că eu sunt mântuit, tu poate cine știe, ai comis crime, ai fost în armată, săr tu, dar ăla îi spune, stai liniștit că avem aici 2 parașute. Păi cum așa? Păi ce, cel mai deștept om din lume tocmai a sărit cu rucsacul meu. Dragii mei, niciodată să nu ne bazăm pe înțelepciunea noastră, să ne bazăm pe puterea noastră, pentru că vă spun eu, și niciodată să nu sărim cu rucsacul altuia din avion. Există o singură șansă pentru noi, rețeta Sfintelor Scripturi. Toate credințele și încredințările noastre nu ne duc departe. Adevărul Scripturilor este cel care ne va duce în împărăția lui Dumnezeu. Așa că mare grijă în ce credem, pe ce punem bază în viața asta. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să înălțăm înaintea Domnului o rugăciune prin care să cerem un duh de pocăință și de întoarcere la adevărul Scripturilor.